Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Vakcinacija trećom dozom vakcine protiv koronavirusa u Srbiji počinje sutra. Prvi kandidati su osobe sa smanjenim imunitetom.
Ako mislimo da pandemija stane, prosto je neophodno da se vakciniše što veći broj ljudi u što kraćem periodu.
Talibani osvojili vlast u Afganistanu, predsjednik Gani priznao pobedu Talibana, povodom situacije u Afganistanu danas zaseda Savet bezbednosti. Na grčkom ostrvu Evija u ovom trenutku nema srpskih turista koji su ugroženi požarima, kažu u Juti. Kompanija Auto Čačak kupila Beogradsku industriju piva za 2 milijarde dinara. Na Oplencu održana državna ceremonija povodom 100 godina od smrti kralja Petra I. Karađorđevića. Do kraja dana u Srbiji sunčano, veoma toplo, sutra osveženje, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 25 na severu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Četvrti talas epidemije koronavirusa je u zaletu, ponovo je više od 1000 novozaraženih. U posljednja 24 sata u Srbiji na koronavirus pozitivno 1288 osoba od 11.761 testirane. Nažalost, preminulo je 7 obolelih, a na respiratorima se trenutno nalazi 26 pacijenata. Vakcinacija trećom dozom vakcine protiv koronavirusa u Srbiji počinje sutra, a prvi kandidati su osobe sa smanjenim imunitetom. Vlada saopštava da svi vakcinisani građani mogu da se nakon 180 dana od primanja druge doze vakcine mogu da prime i treću dozu. Pozivanje građana će se obavljati SMS porukom i mailom koji će ih preusmeriti na portal e-uprave. O aktuelnoj epidemijskoj situaciji u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Ispred COVID ambulanti ponovo redovi. Na testiranje čekaju uglavnom mlađi, a strahuju da su se razboleli na putovanju ili na žurkama. Direktor Doma zdravlja Niš, Milorad Jerkan, potvrđuje da se povećao broj pregleda, da su to mladi ljudi između 25 i 35 godina, ali i čitave porodice.
Poslednjih 6 dana imamo neverovatno veliki broj, preko 40 pozitivnih, od ove 5 do 6 su deca uzrasta između 10 i 14 godina. 98% stanovništva koje je zaraženo od COVID-a su došli sa letovanja i u najvećem broju su iz Crne Gore.
I u Novom Sadu ista slika. Najviše zaraženih su oni koji se vraćaju sa letovanja. Direktor Novosadskog doma zdravlja Veselin Bojat kaže da je gotovo trećina pregledanih pozitivna.
U odnosu na neki period od pre 5 nedelja kada smo bili apsolutno bezbrižni ili 6 nedelja kada smo imali i 0 pacijenata pozitivnih u toku dana, ovo je u svakom slučaju jedna od mnogo ozbiljnija situacija, te ovim putem molim naše sugrađane da se pridržavaju svih onih mera koje su i dalje na snazi, nošenje maske u zatvorenim prostorima, držanje distance, dezinfekcije itd.
Imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže da su u bolnicama mladi ljudi i muškarci srednjih godina. Šekler je rekao i da sve više tinejdžera ima visoku temperaturu, a da se u zabludi da je u pitanju prehlada. Smatra da je ova grupa trenutno najnezaštićenija.
Pozivam mlade ljude, tačno da su oni sve nam upozoravani da nisu najugroženiji. To je tačno, ali ovde se sada radi o tome da smo mi zaštitili dobrano najstariju populaciju, onda kako je sve niža starost, sve manji procenat vakcinisanih, na donjem delu tabele najmanji odziv za vakcinaciju je kod mladih ljudi. I onda je sasvim logično, virus ide tamo gde može lakše da zarazi pojedince i to su u ovom slučaju mladi.
Kako bi studente motivisali na vakcinaciju, studentska poliklinika pokrenula je kampanju Na tebi je. Studenti mogu telefonom ili e-mailom da postavi pitanje lekarima i tako reše nedoumice vezane za vakcinu, izjavila je doktorka Milena Tomašević.
Na tebi je kampanja gde mogu postaviti sva pitanja. Ja ih molim zaista da ne traže odgovore po nekim sajtovima, žutim štampama, neproverenim mestima, medijima. Evo, imaju sada priliku, ako ne žele da to bude lično, mogu napisati mail i dobiti pravi odgovor. Ali svakako, ako mislimo da pandemija stane, prosto je neophodno da se vakciniše što veći broj ljudi u što kraćem periodu. Mladi su mobilni, mladi su ti koji su toliko pokretni i jednostavno je neophodno da se vakcinišu.
I dok neki nisu primili prvu dozu, oni koji su se vakcinisali pre pola godine moći će da prime treću, nezavisno od toga da li spadaju u grupe kojima se treća doza preporučuje. Građani će dobijati SMS i e-mail poruke i ne treba da se prijavljuju. Također, svima je ostavljena mogućnost da izaberu vakcinu koju će primiti.
Početak školske godine nije neizvestan, ali način na koji će se nastava odvijati jeste. Da li će đaci sesti u školske klupe u punom sastavu kao pre korone ili će ponovo predavanja slušati preko online platformi, zavisi od epidemijske situacije i procene kriznog štaba. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Škole u Srbiji željno očekuju da se vrate na stari režim. Spremne su i na sve moguće varijante održavanja nastave. Ipak, nadaju se da će u septembru školska godina početi kao u vreme pre korone, kaže direktor osnovne škole Lazar Savatović u Beogradu, Goran Petrović. A kako će biti, odlučit će Ministarstvo prosvete i krizni štab.
Spremamo se i za jednu i za drugu varijantu. Spremni smo, rekao sam da se vratimo na doba pre korone, ali smo spremni, ja koliko sam razumeo ministra, na ovaj, da kažem, najgori scenariju, a to je da krenemo onako kako smo završili prethodnu školsku godinu. I mislim da to jeste možda negde realno, ali naravno, u sve te varijante praćenje stepena zaražavanja. Gde god je bilo zaražavanja, da je klinička slika učenika bila blaža. I to je zaista činjenica. I mislim da će to svi reći i medicinska struka. I da škole nisu bili mesto transmisije, znači prenosa i žarišta.
Direktor Zemunske gimnazije Miloš Pjelanović kaže da su se redovne nastave uželeli svi, od školskog osoblja do roditelja i dece.
Veoma je teško organizovati nastavu i na daljinu i interaktivno obezbediti da se sve epidemiološke mere sprovedu kako su zamišljene, sprečiti zaražavanje i učenika i profesora, tako da sam siguran da roditelji jedva čekaju da ih deca krenu normalno, jer ishodi, znanja, sve ono što deca treba da ponesu nakon školske godine, nesumljivo je da su daleko kvalitetniji ako je interaktivna nastava.
Kako će školska godina početi, zavisi od epidemijske situacije, pa nastavno osoblje apeluje na roditelje da decu stariju od 12 godina vakcinišu.
U Severnoj Makedoniji od danas za ulaz u ugostiteljske objekte, na koncerte ili sportske događaje obavezna je potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-19. Protiv novih mera održan je protest u Skoplju. Demonstranti su palili zaštitne maske i tražili ostavku premijera Zorana Zajeva i cele vlade. U Austriji su na snazi nova pravila za zeleni pasoš, on se može koristiti tek posle dobijanja druge doze ili 22 dana po primanju vakcine koje zahtevaju samo jednu dozu.
Ovo su novosti dana. Evakuacija sa aerodroma u Kabulu trenutno je u zastoju zbog pokušaja Afganistanaca da se ukrcaju avione namenjene diplomatskom osoblju stranih država, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke. Agencija Reuters ranije je javila da je u nemirima oko piste stradalo petoro ljudi. Aerodrom i dalje obezbeđuju američki vojnici, a dodatne trupe upućene su samo kao pomoć pri evakuaciji, poručeno je iz Vašingtona. Talibani su proglasili kraj rata i naveli da će o budućoj vlasti biti reči kada strani vojnici napuste zemlju. Troje srpskih državljana u Afganistanu je dobro i radi se na njihovoj evakuaciji, ističu naši diplomatski predstavnici. O situaciji u toj zemlji u toku dana raspravljaće Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije Nikola Denčić.
Posle višednevnog napredovanja bez gotovo ikakvog otpora, talibani su zauzeli sve ključne institucije u Kabulu, ali najavljuju da neće biti sukoba u glavnom gradu dok ga ne napuste strani državljani i vojnici. Suspendovani su svi komercijalni letovi sa međunarodnog civilnog aerodroma Hamid Karzai. Afganistanci se bore za mesta u prepunjenim avionima, a povremeno se čuje i pucnjava. Predsednik Ashraf Ghani napustio je zemlju sa svojim najbližim saradnicima, a talibani sve manje govore o mogućnosti prelazne vlade. Jedan od njihovih lidera, Mula Baradar Akund, poručuje da će se vlast zasnivati na islamskom pravu, ali da niko neće biti ugrožen.
Čestitam na velikoj pobedi celoj afganistanskoj naciji, posebno građanima Kabula. Pobedili smo uz pomoć Allaha. Vodit ćemo računa o svima i zaštitit ćemo sve u glavnom gradu.
Uprkos relativno pomirljivim javnim nastupima Talibana, Afganistanci su u strahu, sećajući se njihove prethodne vladavine. Posebno su bile ugrožene žene, ostavljene bez bilo kakvih prava. Novinarka Hamida Arš, koja je imala 3 godine kada su NATO snage napale Afganistan i uklonile talibanski režim, navodi da su širom zemlje već počele odmazde.
Izgubili smo mnogo novinara, naših kolega. Svi su žrtve ovog rata. Mnogo je žena kao što sam ja, koje se plaše za svoju budućnost. Nećemo moći da radimo, neko drugi će kontrolisati naše živote. Nemamo izbora, moramo da pokušamo da napustimo zemlju i potražimo azil.
Naši državljani u Afganistanu za sada su bezbedni, iako je situacija u Kabulu nestabilna, kaže Siniša Pavić, otpravnik poslova ambasade Srbije u Indiji, koja je nadležna za Afganistan.
Oko vojnog aerodroma koji nam je za evakuacije najzanimljiviji, ima po procenama od 1000 do 2000 ljudi, neki od njih su naoružani i ne isključuje se mogućnost pokušaja nasilnog upada. U toj situaciji, koja se može nazvati samo dramatičnoj, mi, sem što smo u kontaktu sa našim državljanima i predstavnicima zemalja za koje očekujemo da bi mogli da ih uključe u evakuacione letove, u kontaktu smo u međuvremenu i sa indijskim vlastima zato što i zemlja domaćin razmišlja o organizaciji mogućih evakuacionih letova.
Najveći broj ambasada evakuiše svoje zaposlene, dok su Rusija i Kina najavile da će njihove diplomate ostati u predstavništvima. Zapadne zemlje odbijaju mogućnost ponovnog vojnog angažovanja u Afganistanu. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da je odluka o povlačenju doneta na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država, čiji su lideri to učinili zbog unutrašnjih političkih razloga. Osvrnula se i na mogući talas izbeglica, rekavši da od Talibana i situacije na granicama zavisi da li će Afganistanci moći da napuste zemlju. Srbija i dalje nema razlog za zabrinutost u vezi sa povećanim dolaskom ljudi iz Srednje Azije, posebno iz Afganistana, ocenio je Vladimir Cucić iz Komesarijata za izbeglice. Ističe da su u pitanju udaljene zemlje, kao i da je rano za prognoze.
Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio Haiti povećan je na 1300, a procenjuje se da je oko 5700 povređenih. U potrazi za preživelima angažovani su i timovi iz Sjedinjenih Država, Dominikanske Republike, Meksika i Ekvadora, koji su poslali spasioce, hranu i medicinsku opremu. Proglašeno je vanredno stanje u 4 najugroženija područja zemlje.
U poplavama na severu Turske stradalo je 70 osoba, a 47 ljudi vodi se kao nestalo. U spasavanju učestvuje više od 4500 ljudi, a oblasti pogođene poplavama proglašene su područjem prirodne katastrofe. Mnoge zemlje bore se sa požarima. U centralnoj Španiji, u 2 regiona, pred vatrenom stihijom evakuisano je oko 800 ljudi. Gori oko 5000 hektara šume, a velika suša i visoke temperature prete da izazovu nove požare. Požar i u Izraelu, na brdima zapadno od Jerusalima, evakuisani su stanovnici manjih prigradskih naselja. A posle 2 nedelje požar na grčkom ostrvu Evija je pod kontrolom.
Na Eviji u ovom trenutku nema srpskih turista koji su ugroženi požarima, kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. On je rekao da je 250 od 370 putnika izmešteno na drugu lokaciju, dok je oko 80 srpskih državljana izrazilo želju da se vrati u Srbiju, te da agencije prate situaciju i u Grčkoj, ali i u Turskoj i Albaniji. U novostima dana pratimo i situaciju sa kvalitetom vazduha u Boru i Beogradu. Dim sa gradske deponije u Boru i dalje se širi na pojedine delove grada i okolinu, pa merna mesta na kojima se prati kvalitet vazduha 3. dan za redom beleže povišene vrednosti pojedinih parametara. Požar koji je proteklog vikenda izbio na gradskoj deponiji još nije lokalizovan, deponija se zatrpava zemljom jer vatra i dalje tinja iz dubljih slojeva smetlišta. U gašenju požara učestvuju vatrogasci, lokalno javno komunalno preduzeće i mehanizacija kompanije Ziđin.
Tokom jutra nastavljeno je zagašavanje požara na deponiji u Vinči, koji je i dalje dubinskog karaktera, saopštio je sekretarijat za zaštitu životne sredine. Na osnovu izveštaja Gradskog zavoda za javno zdravlje i firme Beočista energija, koja upravlja deponijom, i dalje je prisutan beli dim, u jutarnjim satima nije bilo magle, a vetar duva u pravcu grada. Građanima se savjetuje da, ukoliko osete dim u vazduhu, zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru.
Krajnji rok za prijavu kandidata za gradonačelnike Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini ističe u 16 časova. Ta prijava može da se podnese zajedno sa imenima drugih kandidata za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, koji će biti održani 17. oktobra. Predstavnici Srpske liste predali su spisak kandidata za predsjednike 11 opštine u pokrajini i spisak svojih kandidata za odbornike u 22 opštine na Kosmetu. Detaljnije Ida Maričić.
Srpska lista ima više od 400 kandidata za odbornike Skupštine u 22 opštine. Na listi je i 6 novih kandidata za gradonačelnike. Sa novim ljudima i novom energijom, kažu u Srpskoj listi, žele da nastave borbu za bolji život na Kosmetu. Najava albanskih partija da ujedinjeni idu protiv Srpske liste treba da bude jasan signal svim našim građanima da nema mesta opuštanju, da je svaki glas od izuzetnog značaja za bolji život Srba na Kosovu i Metohiji, kaže potpredsjednik Srpske liste Igor Simić.
Rušeći Srpsku listu, oni žele da sruše jedinstvo srpskog naroda i na taj način stvore priliku da nastave tamo gde su stali pre nekoliko godina. Kada imate situaciju da se albanske političke partije, koje su apsolutno različite i dijametralno suprotnog političkog delovanja, ujedinjuju, dolazite do onog jasnog pokazatelja da je namera neka sakrivena iza svega toga. Ipak, u opštinama sa srpskom većinom odluku donose naši građani svojim glasovima na izborima i zato apsolutno verujem da naš narod znaće da prepozna ovaj trenutak i da, opet kažem, plebiscitarnom podrškom Srpskoj listi, odnosno politici predsjednika Aleksandra Vučića na prostoru Kosova i Metohije, da najbolji odgovor na ove poteze albanskih političkih partija.
Generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović navodi da albanska strana ujedinjavanjem partija različitih ideologija pokušava da preuzme vlast u srpskim sredinama. Odalović poziva Srbe na Kosmetu da se jedinstvom, odgovornim i ozbiljnim ponašanjem na predstojećim izborima izbore za bolji život u pokrajini.
Pokušavaju da minimalizuju uticaj Srba i da jednostavno probaju da i u sredinama i u srpskim opštinama probaju da ostvare značajni uticaj, odnosno čak evo ovdje će biti pokušaj da osvoje vlast. Mnoge te srpske sredine su napadnute strahovito agresivnim naseljavanjem Albanaca koji jednostavno pokušavaju da promene etničku strukturu. Sad se pojavljuju čak i potencijalni Srbi na tim listama da bi se jednostavno stvorila jedan, da ga nazovem privid, jedna prevara koja bi trebala da kaže pustite ove Srbe, oni su samo Srbi, mi pravimo multietničko, multi ne znam kakvo društvo, mislim da će Srbi biti dovoljno mudri i pametni da jednostavno potvrditi to naše postojanje, sačuvati tih bar 10 opština, a pokušati da ostvarim udice i u nekim drugim sredinama.
Simić i Odalović upozoravaju da međunarodna zajednica treba da reaguje i proveri biračke spiskove, jer su hiljade Srba sa Kosova i Metohije izbrisane i onemogućene da glasaju na izborima u sredinama u kojima žive. Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji zakazani su za 17. oktobar.
Ministarstvo financija isplatilo je još jednu punu minimalnu zaradu za zaposlene u turizmu, ugostiteljstvu, rentakar agencijama i za turističke vodiče, izjavio je ministar Siniša Mali. Precizirao je da je novčanu pomoć dobilo više od 12.000 privrednih subjekata koji zapošljavaju skoro 66.000 ljudi. Za to je izdvojeno nešto više od 2 milijarde dinara.
Kompanija Autočačak kupila je akcionarsko društvo BIP Beograd za 2,09 milijardi dinara na javnom otvaranju ponuda u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Autočačak je jedina firma koja se javila na poziv za privatizaciju nekadašnje beogradske industrije piva. Ponuda koja je prihvaćena iznosila je polovinu procenjene vrednosti BIP-a kao pravnog lica. BIP je u stečaju od 2016. godine. Njegovu imovinu čine nepokretnosti i proizvodni pogoni u Čačku, Kragujevcu i Beogradu, uključujući glavnu pivaru kod Mostarske petlje.
Za poreske obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica danas ističe rok za uplatu treće rate godišnjeg poreza na imovinu. Taj porez se plaća tromesečno u februaru, maju, avgustu i novembru u roku od 45 dana od početka tromesečja. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Povodom 100 godina od smrti kralja Petra I. oslobodioca na Oplencu je održana državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti. Vence su, pored ostalih, položili predstavnici porodice Karđorđević, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici Srba iz regiona, kao i specijalna izaslanica predsjednika Srbije, ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Pre ceremonije, patrijarh srpski Porfirije služio je liturgiju u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, izveštava Milenko Marković.
Vreme vladavine kralja Petra obeleženo je demokratskim i privrednim razvojem Srbije bez presedana u dotadašnjoj istoriji. Kralj koji nije mario za protokole bio je prihvaćen kao čovjek iz naroda koji je delio njegovu sudbinu. Predsjednik Krunskog saveta Dragomir Acović je njegovu vladavinu opisao kao zlatno vreme.
Danas kada gledamo i prisjećamo se sopstvenih iskustava i priča, čini se da je ono zlatno vreme, vreme kralja Petra I, ona prava budućnost koju težimo. Jedino što i dalje ne znamo, to je zašto smo od nje bežali i čemu smo se to boljemu nadali. I baš zato setimo se kralja. On se borio, on je izdržao, on je pobedio, a nama je ostavio u nasljeđe ponos, ljubav i blistavu uspomenu. Može li se uopšte više od toga?
Kralj Petar I. je imao 59 godina kada se 1903. vratio u svoju zemlju, rekla je izaslanica Aleksandra Vučića Darija Kisić-Tepavčević. Za kratko vreme postao je jedan od najpopularnijih vladara u modernoj srpskoj istoriji.
Ne samo da je bio popularan u Kraljevini Srbiji, nego je veliku popularnost stekao i kod delova srpskog naroda koji su dalje živali pod vlašću Austro-Ugarske, ali i Turske. Srpsko kralje su, pored Srba, cenili i drugi slovenski narodi koji su živali u Austro-Ugarskoj i koji su smatrali da će Srbija imati dovoljno snage da povede pobedu za nacionalno oslobođenje ne samo Srba, već i drugih slovenskih naroda koji su se nalazili pod vlašću Austro-Ugarske.
Kisić Tepavčević je podsjetila da je kralj Petar prošao trnovit životni put, od pitomca Francuske vojne akademije preko ustanika u Hercegovini do ustavnog monarha u presudnim vremenima srpske istorije koji je sa svojim narodom prošao albansku Golgotu 1915. i 1916. godine.
Popodne će i u kući kralja Petra I. Karađorđevića biti obeležena stogodišnjica njegove smrti, a tamo je i Milan Stokanović.
Povodom obeležavanja stogodišnjice smrti kralja Petra I. Karađorđevića, u kući kralja Petra biće organizovana svečana manifestacija. Na taj način obeležit će se ovaj značajan dan. Naime, tokom celog dana posetioci će moći da pogledaju nekoliko filmova u holu spomenika kulture kući kralja Petra, kao i da imaju stručno vođenje. Pored mene nalazi se asistent urednika programa ove manifestacije, Dragana Drageljević, koja će nam reći nešto više o današnjem programu.
Dobar dan, hvala vam što ste došli. Mi smo, kao i svake godine, organizujemo obeležavanje ovog značajnog datuma, s tim što je ove godine razlika, je stogodišnjica od smrti jednog od naših najvoljenijih kraljeva. U okviru današnjeg programa, kao što ste rekli, imaćemo emitovanje ovih filmova, bit će mala izložba slika umetnice Ljiljane Stevanović-Ljis, imaćemo pored toga mali istorijski čas i čitanje iz knjige Solunci govore.
O kakvim filmovima je reč koji će danas biti prikazani u holu?
To su tri kratka filma koje će se prikazivati tokom celog dana. Jedan od tih filmova je iz istorijske čitanke televizije Hram, kralj Petar I. Karađorđević. Zatim imamo film Srbija u Prvom svetskom ratu, razumljivo, i kratak filmić od 8 minuta o kralju Petru i njegovoj porodici.
Hvala vam, Dragana.
Hvala Milane i tebi i tvoje sagovornici. Milan Stokanović javio se iz kuće kralja Petra I. A mi sada idemo na Haiti. Čuli ste tokom emisije da smo objavili informaciju da broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pre par dana pogodio Haiti raste i iz dana u dan, a procenjuje se da je oko 5700 povređenih. U ovom trenutku sa nama je ambasador Srbije na Kubi Danilo Pantović. Gospodine Pantoviću, dobar dan i hvala vam što ste se javili za novosti dana Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama što ste se javili da vam kažem najnovije informacije.
Naša ambasada na Kubi pokriva i Haiti i to je razlog zbog koga smo vas pozvali da vas pitamo kakva je tamo trenutna situacija prema informacijama kojima vi raspolažete.
Pa, informacije kojim ambasada raspolaže su manje više iste kojim i vi novinari raspolažete, znači situacija na Haitiju je jako teška, ona je bila teška i bez zemljotresa. Haiti je najsiromašnija zemlja ovog područja i mnogo naroda živi na ivici egzistencije. Tako da ovo je samo još jedan dodatna katastrofa koja se desila. Broj poginulih se menja i sata u sat. Ja sad od jutra ovde rano ujutro nisam proveravao, ali pretpostavljam da je preko 1000 prešao. Juče se počelo sa 300, izidre sa brojkom od 300, sada je sigurno preko 1000 i ima još dosta nestalih ljudi. Posledica pre svega jakog zemljotresa, a i toga da su tamo građevine, kuće i pravljene od lošeg materijala, tako da ova elementarna nepogoda sigurno ostavlja dubokog traga.
Proglašeno je vanredno stanje u 4 najugroženije područja zemlje. Da li imate informaciju, ima li naših državljana na Haitiju, da li vam se neko javio za pomoć?
Da, na Haitiju nema naših državljana. To već odavno, zadnji koji su bili, bili su u okviru misije Ujedinjenih nacija, u okviru policijskih snaga, to je bilo pre par godina. Nakon toga mi nemamo nikakve informacije da bi ima bilo kog državljanina Srbije na teritoriji Haitija i mislim da je to tako, da niko se naravno nije javljao za pomoć, ali mislim da tamo nema Srba, tako da sa te strane nećemo imati problema.
U svakom slučaju, ukoliko postoji potreba, naši državljani svakako mogu da se jave, dakle, ambasadi Srbije na Kubi, koja je praktično zadužena i za područje Haitija.
Ne, naravno, ali kažem, sa te strane ne očekujem probleme, jer mislim da su nam prilično pouzdane informacije da tamo nema nikoga. Ali u svakom slučaju, naravno, ambasada je 24 sata otvorena i svako ko treba pomoć ili kome je nešto neophodno, može da se naravno javi ovde u državnu službu ili dok u toku radnog vremena kod nas.
Gospodine Pantoviću, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce. Bio vam ambasador Srbije na Kubi Danilo Pantović. Čuli ste kakve su najnovije informacije sa Haitija, koji je pre dva dana pogodio zemljotres i prema posljednjim informacijama broj žrtava je prešao 1000, u ovom trenutku, kako javljaju agencije, je 1300, a broj povređenih je 5700. Slušajte i dalje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Iz kulture beležimo još jednu vest.
Na stadionu Tašmajdan biće održan koncert Riblja čorba i prijatelji u čast Miša Aleksića. Kao gosti nastupit će Momčilo Bajagić, Zvonimir Đukić, Nikola Čuturilo, Žika i Dragijeli. Koncert počinje u 21 čas, a sav prihod od ulaznica namenjen je porodici nedavno preminulog basiste Riblje čorbe. Prenos koncerta možete pratiti na Radio Beogradu 202.
Vesti iz sporta. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je da su grad i opština Voždovac potpisali ugovor sa vaterpolo klubom Partizan o korišćenju bazena u sportskom centru Voždovac u narednih 50 godina. Prema ugovoru, grad Partizanu daje da koristi bazene i druge prostorije koje su im neophodne za rad bez nadoknade, a ugovorom je definisano i da će grad vaterpolo klubu Partizan obezbediti 7 sati dnevno besplatnih termina za sve kategorije od najmlađih do seniorskog tima.
Na teniskom turniru u Cincinnatiju na teren izlazi Filip Krajinović, koji igra protiv Aleksa Deminora iz Australije. Mijomir Kecmanović je sa 2-1 izgubio od Francuza Benoa Pera. Švajcarski teniser Roger Federer preskočit će US Open, koji se igra od 30. avgusta do 12. septembra, i bit će van terena duže vreme jer mu je neophodna treća operacija desnog kolena.
Eko.
Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Do kraja dana u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, temperatura koju su meteorolozi najavili za danas je 38 stepeni, a naš Aleksandar Milivojević trenutno se nalazi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Aleksandre, šta pokazuju uređaji koji mere temperaturu tu gde se nalaziš?
Nalazimo se u hladovini šume u Košutnjaku ispred Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ovde je svakako mnogo prijatnije nego u centru grada i sa nama je prognostičarka Dragana Broćović. Dragana, kolika je trenutna temperatura?
A na području Srbije, prema poslednjim merenjima i osmatranjima, temperatura se kreće od 34 do 36 stepeni. Najtopliji su Veliko Gradište, Loznice i Valjevo gde je 37 stepeni, u Beogradu je 36.
Građani često kažu da kada vi objavite određene podatke, ma nije moguće, mnogo je toplije, tako osjećamo. O čemu se zapravo radi?
Pa, radi se o tome da postoje određeni standardi da bi ti podaci mogli da se porade sa bilo kojom tačkom u svetu, mislim na merenje i osmatranje. Kao što postoji metar koji je uveden kao etalon i standard za metar, tako se i merenje i osmatranje vremena vrše po određenoj proceduri. To mora da bude zatvoreni meteorološki krug ograđen ogradom, sa travnata površina, nikako betonska jer je drugčiji efekat grejanja trave, a drugčije i zemlje, a drugčije efekat grejanja betona i asfalta u takozvanim košnicama, to je kućicama na 2 metra visine i tu se vrše merenje i osmatranja većine meteoroloških parametara, sem temperature tla, naravno to su termometri zabodeni u zemlju i merenje i osmatranje pritiska koji se vrši u zatvorenoj prostoriji gde je vrlo mala promena temperature, uglavnom su to neke podrumske prostorije, tako da jeste, postoji velika razlika. Postoji razlika u samom Beogradu. Ovde na Košutnjaku je temperatura 2 do 3 stepena niža u ovo letnje vreme, a u centru grada, na Vračaru gde je naša glavna meteorološka observatorija, temperatura viša, ali zato recimo kad bismo otišli na Trg Republike ili negde gde je više asfalta, manje i više zgrada, temperatura bi se razlikovala za 5 do 6 stepeni, naročito u ovim vremenskim uslovima, kada je dugi niz dana suvo i toplo vreme, pa se nagreje beton i asfalt.
Kakve su vaše iskustva ova dugogodišnja? Imamo leto koje je onako gledano veoma toplo. Da li je ovo toplije nego inače, iznad proseka? Kako ga vi ocenjujete?
Pa to će reći naši klimatolozi, ali oni rade tu statistiku, ali ovako iskustveno gledano, ovo leto jeste toplije od prosječnih leta, to je vrlo očigledno, i suvlje od prosječnih leta. A sad, da li će se to nadoknaditi sa nekom hladnijom jeseni, to ćemo tek videti. U mom odeljenju gde ja radim se radi prognoza za narednih 10 dana. Nekih velikih količina padavina ne vidimo, znači poplava narednih 10 dana, najverovatnije do kraja avgusta neće biti, a sad kako će to dalje izgledati, ima ko je merodovan da to kaže.
Za prvi program Radio Beograda govorila je prognostičarka Dragana Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Da, zaista interesantni podaci koji smo čuli od dežurnog meteorologa. Aleksandre, na putu do Košutnjaka prošao si kroz centar grada, pored Ade Ciganlije, gde ima više ljudi?
Dok smo išli ka Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u centralnim gradskim ulicama nije se videlo mnogo ljudi, svi su se sklonili sa vrelog beogradskog asfalta, ali slika je nešto drugačija na Beogradskom moru Adi Cigani, gde ima veliki broj kupača koji se rashlađuju u ovim vrelim danima. Slična situacija je i na otvorenom bazenu u Košutnjaku i na kraju naravno apel svima da u sebe uvek imaju flašicu vode kako bi unosili dovoljno tečnosti, kako ne bi možda došli u situaciju da zbog manjka tečnosti imaju zdravstvene tegobe.
Svakako korisni savjet i naš Aleksandar Milivojević javio se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Čuli ste kakva je, kolika je temperatura trenutno u Beogradu, a evo temperatura i u još nekim većim gradovima u našoj zemlji. U 37 stepeni je trenutno u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 35 u Somboru. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru suvo i toplo, zahlađenje uz promenljivu oblačnost ponegde s kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa, koja će se do kraja dana proširiti na veći deo zemlje. Vetar na severu kratkotrajno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevno od 25 na severu do 37 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu ujutru i prepodne suvo i toplo, popodne zahlađenje, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Relja Trajković i Nenad Selaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Nataša Raketić. Zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.